қиындықтарға сеніммен қарсы тұру. Жаратқан ие ізгі, басыңа қиындық түскен кезде ол паналайтын қорғаның болады. Өзіне сенім артқандарды ол жақыннан танып біледі. Бірақ жау қаласын еміз қаламат топан су мен іргетасына дейін құртады. Қара түнек оның жауларын басады. Нахум пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 7-8 аяттар. Өміріңізде кез келген қиындық пайда болғанда сіздің бірінші ойыңыз қандай? Сіз бірден Құдайды немесе өзіңізді кінәлайсыз бе? Кінәлау ойынын ойнау мағынасыз. Бірақ өкінішке орай, біз бәріміз бұл ойынды жақсы көреміз. Өмірдегі көптеген қиындықтарымыз кемелсіз, бұзылған дүниеде өмір сүруден туындайды. Мысалы, сіз нашар экономиканың құрбаны болуыңыз мүмкін. Немесе сіз жұмыс істеген компания сәтсіздікке ұшырағандықтан жұмысыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Кейде өз таңдауымыз, қателіктеріміз немесе тіпті күнәларымыз бен біз өзіміз жауапты болатын қиындықтар мен азаптарға алып келеді. Сондықтан қиын уақытта рухани, ақыл ой және эмоционалды жағынан көмектесетін үш оймен бөліскім келіп тұр. Бірінші, Құдай туралы көбірек білуге тырысыңыз. Біз жиі Құдайдың кім екенін және оның қандай екенін білмегендіктен қиналамыз. Біз Құдайдың жолы жеңіл өмір деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ Иса былай деді. Күнәһар дүниеде қысымшылық көресіңдер, алайда батыл болыңдар. Мен осы дүниені жеңіп шықтым. Жоқан жазған ізгі хабар 16-шы тарау 33-ші аят. Екінші, Құдай сөзін түсінуге тырысыңыз. Бірде Иса діндарларға, келі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес пе, деді. Марқа жазған ізгі хабар 12-ші тарау 24-ші аят. Келі кітаптағы Дәуіт, Ілияс, Естер және Дебора сияқты адамдардың өмірлеріне қараңызшы. Олар бастарынан қиын күндер мен ауыр азаптарды өткерді, бірақ сонда да Құдайдың өзі жеткілікті екенін түсінді. Үшінші, өзіңізді түсінуге тырысыңыз. Иә, сіз әлсізсіз, жарайды. Сонда да Құдайға сенім артыңыз. Сол кезде Құдайдың қандай керемет нәрселер жасай алатынын білетін боласыз.